bu yeni dəb mən inanıram ki hamının xoşuna gələcək. Yeni dəb deyəndə təbii ki onun cizgiləri, çalarları, rəngləri nədən ibarətdir? Əsas odur ki geyimin rəngləri ansambldə bir neçə kompozisiyada təqdim olunur. Yəni bir ansambldə 3-4 rəng müşahidə oluna bilər və təbii ki bu rənglər zövqlə və qarmoniya çərçivəsində seçilməlidir. Açıq yaşıl, açıq mavi, bənövşəyi rəng, çəhrayı rənglər, bax bu rənglər əlvan rənglər, amma əlvan rənglərlə də yanaşı olaraq bilirsiniz necə çox belə əhval-ruhiyyəli rənglər. İndi hal-hazırda dəbdədir. Kəsimlərə gəldikdə isə pencəklər daha qısa uzunluqda, ətəklər təbii ki yenidən miniyə yaxın bir uzunluq mövcuddur. Yəni ətəklərin uzunluğu daha da qısalır. Amma indiki hal-hazırdakı dəb bu qısa ətəkləri müxtəlif həm şalvarlarla kombinasiya etmək olar, həm uzun boğazlı çəkmələrlə, yəni sapagilərlə, yəni mini o əvvəlki variantında təqdim olunmur. Uzunluq həm qısadır, miniyə yaxındır. Amma ümumiyyətcə yenə də fərqli bir tendensiya çərçivəsində bu uzunluq təqdim olunur. Daha çox dediyim kimi ətəklər, dəbdədi şalvarlar elə bil ki, öz aktuallığını itirməyə başlayır və bu da zəruridir. Ona görə ki, şalvar geyim növündə yenilik gətirmək çətindir, yəni kəsim forması və onun artıq alışdığımız görünüş insanları bəlkə də bir balaca yorubdur. Bu ümumiyyətcə qadın geyimlərinə yəni yönəli bir istiqamətdir. Kişi geyimləri isə yenə də daha az, mümkün qədər az klassik cizgilər daşıyır. Bildiyimizə görə kişi geyimlərinin əsas ansambli kostyumdan ibarətdir. Klassik kostyum ki, hansı ki həm iş fəaliyyətində, həm gündəlik fəaliyyətdə çox istifadə olunur. Hətta bu klassik ingilis üslubunda demək olar ki, konservativ cizgilər daha avantqard cizgilərlə əvəz olunur.
Bəs Fəxriyə xanım, bu yazda mı daşqaşlar, belə deyək, aksesuarlar öz aktuallığını saxlayacaq?
Təbii ki, geyim, ümumiyyətcə geyim həmişə aksesuarların yardımcı vasitə kimi istifadəsində elə bir ki, ehtiyac var buna. Və aksesuar biz dediyimizdə təbii ki, bu bəzəklərdir, bəzək elementləridir, çantalardır, ayaqqabılardır, kəmərlərdir, şarflardır, sonra əlcəklərdir. Məsələn, əlcək tutalım ki, 2007-ci ilə qədər sadəcə yəni soyuqdan qorunma vasitəsi kimi istifadə olunur, yəni qış mövsümündə. İndi əlcəklər artıq geyim ansamblinin elementinə çevrilibdir və çünki çoxları yadına sala bilər retro zamanı ki, hər geyimin rənginə, hətta bizim tutalım ki, mamalarımızın qarderobunda əlcəklər var idi. Və bu tendensiya yenidən dəbə düşübdür. Yəni həm geyim, həm ona uyğun bir əlcək. Bu artıq populyarlaşır və çox dəbli sayılır. Bəzi aksesuarlarına gəldikdə, təbii ki, indi hal-hazırda bijuteriya aksesuarlar moda ilə çox sıx paralel gedərək əməkdaşlıq edir və modanın tendensiyalarını təqib edərək yenə də yeni təkliflərlə çıxış edir və ona görə indi hal-hazırda təqdim olunan bijuteriyalar o qədər maraqlıdır, dizayn baxımından fərqlidir, rəng çalarları orada dəyişik rəng çalarları mövcuddur ki, hal-hazırda məncə hansısa bir ansambli tamamlamaq üçün mütləq mən məsləhət görərdim, elə bijuteriyalardan istifadə eləmək lazımdır. Hətta onları rəng baxımından uyğunlaşdırmaq da hal-hazırda çətin deyil.
Bəs oğlanlar üçün hansı aksesuarlar daha çox dəbdədir?
Bilirsiniz, mən son illər müşahidə edirəm ki, gənclərimiz əsasən də paytaxtımızda daha sərbəst, avantqard, fantaziya çərçivəsində geyimlərini, ansamblərini tərtib eləyirlər və hal-hazırda mənim müşahidələrimə görə daha üstünlük bütün aksesuarların yəni içərisində üstünlük kəmərlərə verilir və bu kəmərlərdə hansısa bir tanınmış markaların hətta hərfləri də olanda bu xüsusi qeyd olunur. Yəni göstərilmək yəni həvəsindədirlər gənclər bu kəmərləri. Amma mən məsləhət görərdim təkcə kəmərlərlə elə bir ki, iş bitməsin, kifayətlənməsin. Seplər, brasletlər, hətta üzüklər yenə də oğlanlara
uyğun uyğun.
Uyğun bir şəkildə indi modada çox təqdim olunur və təklif olunur. Və onların istifadəsi də yenə də dəb halını alıbdır. Məncə bərbəst hardasa bir əhval ruhiyyəli bir məkanda və ya əyləncə xarakter daşıyan bir zaman bunlardan istifadə eləmək hətta maraqlıdır.
Bu ilin mart ayında Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Moda və Aksesuarlar adlı beynəlxalq sərgi keçiriləcək. Hamı üçün açıq olan bu sərgidə kimlər nə nümayiş edəcəklər, bu barədə reportajımız var. Firuzə və Ülviyənin hazırladıqları materialı dinləyək, sonra Fəxriyə xanımla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Mart ayının 6-sından 8-nə dək Bakıda ilk dəfə olaraq beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisi keçiriləcək. Sərgidə dünyanın 11 ölkəsi, o cümlədən İtaliya, Fransa və İngiltərə şirkətləri öz geyimlərini nümayiş etdirəcəklər. Sərgidə yalnız xarici şirkətlərə məxsus geyim və aksesuarlar nümayiş olunacaq. Yəni, yerli istehsal şirkətlərin mallarına yer verilməyəcək. Sərginin meneceri Rəna Abutalıbova deyir ki, məqsəd geyim istehsalı ilə məşğul olan xarici şirkətləri Azərbaycana cəlb etməkdir. Onun sözlərinə görə, burada həm kişi, həm də qadınlar üçün müxtəlif çeşiddə gündəlik və gecə geyimləri, çanta və ayaqqabılar, bir sözlə modanın hər bölümü olacaq.
Sərgidə qadın geyimləri də olacaq, kişi geyimləri də olacaq. Ümumiyyətlə, geyimlər yəni cürbəcür çeşidli olacaq. İdman geyimi də olacaq, qadınlar üçün aksesuarlar da olacaq, ayaqqabılar, dəri geyimləri, çantalar və s. Yəni hər bir moda sahəsinin hər bir belə deyək, bölümləri olacaq orada, sərgidə təqdim olunacaq.
Sərgidə nümayiş olunacaq geyimlərin satışına gəldikdə isə, Rəna Abutalıbova deyir ki, bu şirkətin özündən asılı olacaq. Yəni, şirkətlərə sərgi çərçivəsində həm də mallarını satmaq imkanı veriləcək. Amma geyim və aksesuarları modelyerlər geyinərə təqdim etməyəcəklər. Yəni, sərgi podium xarakterli deyil.
Bizdə hazır geyim sərgisi dedi, yəni ki, ekskluziv ya belə deyək, modelyerlər geyimləri deyil də, modelyerlər hazırlanmış geyimlər deyil. Ona görə moda nümayişi bu dəfə olmayacaq. Bəlkə gələn dəfə, yəni ki, bu modelyerlər qatılsalar, belə deyək, onda ola bilər. Moda nümayişi ola bilər.
Avropa otelində keçiriləcək beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisi modaya maraq göstərən hər bir kəs üçün açıq olacaq. Amma sərgiyə getmək istəyənlər əvvəlcədən dəvətnamə əldə etməlidirlər.
Giriş azaddır dəvətnamələrləndir. Yəni ki, ofisdə ya mağazalarda dəvətnamə əldə edib gələ bilər hər bir kəs.
Rəna Abutalıbova deyir ki, bu cür moda sərgilərini gələcəkdə də təşkil etməyi planlaşdırırlar. Növbəti sərginin təşkili isə 2008-ci ilin yaz aylarında nəzərdə tutulub. İlk beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisindən sizə biz xəbər gətirdik. Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Fəxri xan, bu Azərbaycanda ilk belə sərgidir. Bəs sizin münasibətinizi bu sərgiyə, bu sərginin təşkilinə münasibətinizi bilmək istərdim. Və sizcə Bəli. Nəyə görə Azərbaycanda bu vaxta dək belə bir sərgi təşkil olmamışdı? Yəni, bu ilkdir.
Bəli, bu sərgilər, tutalım ki, elə bu planlaşdırılan, keçirilməyə planlaşdıran sərgi, Onların istiqaməti xarici firmaları burada tanıtmaq məqsədidir. Daha çox üstünlük buna verilir. Bu da ekonomik biznes çərçivəsində bir tədbirdir. Niyə indi keçirdilər? Ona görə ki, hal-hazırda bizim iqtisadi vəziyyətimiz çox böyük irəli templərlə artır və çox xarici firmalar istəyir burada iş qursun və bu sərgilər vasitəsilə özlərini tanıdırlar. Və bundan sual işarəsi yaranır ki, bəs yerli istehsal, yerli modelyerlər və ümumiyyətcə Azərbaycanda moda, yerli moda sahəsi hansı çərçivədə və necə inkişaf etsin? Bax, bu da təbii ki, maraqlı sualdır və onun qayğına kim qalsın? Buna görə ki, dediyim kimi, bu sərgilərin təşkilatçıları da xarici şirkətlərin təmsilçiləridir və sərgidə iştirak eləyən də yenə də xarici firmalardır ki, hansılar ki, Azərbaycanda öz mağazalarını açmaq istəyir və öz bizneslərini qurmaq istəyir.
Sizcə nə ilə bağlıdır ki, Azərbaycanda podium xarakterli moda sərgiləri, moda nümayişləri tez-tez təşkil olunmur və ümumiyyətlə bu
Onlar nəinki tez-tez, onlar ümumiyyətlə təşkil olunmur. Modelyerlər fərdi şəkildə fəaliyyət göstərir. Amma təşkil olunsaydı, təbii ki, gənc modelyerlər üçün dəstək xarakterli bir yenə də təşkilatçılar olsaydı və ya mənim çox belə, bilirsiniz necə, təklifim olardı ki, bu sərgi çərçivəsində, təbii ki, bu sərgi artıq təşkil olunubdu, yer də ayrılıbdı, reklamı da var, olsun bu sərgi çərçivəsində bir-iki gənc modelyerin kolleksiyası nümayişidir, elə bu təşkilat tərəfindən də təşkil olunsun, o da tanınsın, bilirsiniz, elə ki, bir xeyirxahlıq kimi. Niyə görə bu sərgilərdə, bu sərgi çərçivəsində heç bir belə aksiyalar keçirtmir? Bizdə elə mənim tələbələrim də var, mənim Azərbaycan Dövlət İncisənət Universitetində dərs deyirəm, İkinci kurs tələbələrimin işləri çox gözəldir. Artıq onlar iki dəfə nümayişdən keçiblər. Onların işlərini çıxartmaq, onlar eskizlərini ən azından bir sərgi kimi. O məkan böyükdür, hansı bir onun köşəsində, hansı bir girişində olsun. Təşkilatçılar gənc modelyerlərə yer versinlər və onlar orada öz eskizlərini göstərsinlər. Bilirsiniz, sərgi çərçivəsində olsunlar. Bu atmosferi hiss eləsinlər, bəs şagirdlər, tələbələr bu praktikanı hardan keçəcəklər? Ona görə bu sərgi təşkilatçıları mütləq həm İncəsənət Universitetinin, həm də Rəssamlıq Akademiyasında yenə də bu fakültə var, tələbələrini cəlb etməlidirlər, onlara dəvətnamə göndərməlidirlər. Böyük təşkilatlar iş görəndə bunu da nəzərə almalıdırlar. Yəni, sərginin adı moda gedirsə, orada yerli moda əks olunmalıdır mı mütləq? Mən bunu belə görürəm.
Fəxri xan, mən yenidən dinləyicilərimizi maraqlandıran suallara qayıtmaq istəyirəm. Geyim alarkən nəyə xüsusi fikir vermək gərəkdir və ümumiyyətlə parçanın, alınan geyimin parçasının keyfiyyətli olub-olmadığını necə müəyyənləşdirmək olar?
Mənim həmişə bir məsləhətim olub ki, təbii ki, keyfiyyətli geyim, gözəl geyim, dəbli geyim insana bir çox istiqamətlərdə yardımcı vasitədir. Həm gündəlik həyat tərzini rahat keçməsi üçün, həm onun zahiri görünüşünün, necəsə deyim, modern görsənməsi üçün, həm onun təqdimatının vasitəsi kimi bu çox vacibdir. Ona görə geyim istifadəçiləri, alıcılar daima özü üzərində iş aparmalıdır, maariflənməlidir. Maariflənmə prosesi bilgilər olmalıdır və maariflənmə prosesi daima getməlidir. Bu, ən azından hansı səviyyədə, hansı bir dərgi vasitəsi ilə konkret olaraq mövsümün istiqamətini bilmək lazımdır. O modaları jurnal vasitəsi ilə görmək lazımdır. Ən azından bir neçə dənə məqalə oxumaq lazımdır. Bu, həm maraqlıdır, həm lazımlıdır. Və əsas olaraq geyimi aldıqda nəyə nəzərdə tutmaq lazımdır? Keyfiyyət baxımından onun istehsal olunan elə bir ki, etiket vasitəsi ilə harda istehsal olunubdur, hansı firma tərəfindən istehsal olunubdur, orada yazılan etiket vasitəsi ilə yazılan deməli, məlumatlar ki, bu deməli, bunun tərkibi, parçanın tərkibi nədir, neçə faiz orada yundur, neçə faiz sintetikadır, ya viskozadır və ya neçə faiz pambıqdır.
Yəni, yun üstünlük təşkil edirsə, bu artıq keyfiyyətli hesab olunur, yoxsa
Faizinə görə. Orada 100% sintetika yazılıbsa, bu geyim heç geyilməsə yaxşıdır. O geyim insana heç bir şey vermir. Bəlkə zahiri görünüşü gözəl də olsa, amma mən əmin edirəm sizi ki, o rahatlıq verməyəcək, konfort verməyəcək. Bir də istifadədə, yəni eksploatasiyada bir neçə yıkanmadan sonra onun zahiri görünüşü tamamilə itəcəkdir. Mənim yenə də məsləhətim bilgilər toplamaq, maariflənmək və ciddi yanaşmaq bu proseslərə, yəni elə-belə getdim, baxdım, seçdim, aldım, yox. Düşünərək, dərk edərək, seçərək, seçim edərək, mən həmişə məsləhətə üstünlük verirəm. Alış-veriş edəndə elə yaxşı olur ki, bir qrup xanım ya bəylərimiz eləyəndə sonda xanımları ilə bir yerdə məsləhət yaxşı şeydir. Məsləhətdir, belə bir proses vacibdir.
Alış-veriş kollektiv olsun.
Bəli, o çox maraqlıdır, əyləncəlidir. Həm də ki, deyirlər ki, iki baş bir başdan
daha ağlıdır.
Ağlıdır, bax belə.
Bəs nəyin dəbdə olduğunu öyrənməyin ən asan yolu nədir ümumiyyətlə? Baxın.
Hal-hazırda heç bir məhdudiyyət yoxdur. Şəhərimizdə hansı istiqamətdə desən dərgilər, jurnallar var. Son illər məni sevindirir ki, artıq Azərbaycanda nəşr olunan, Azərbaycan dilində nəşr olunan jurnallarda da bir-iki səhifə modaya ayrılırlar. İndi nə dərəcədə bu peşəkar bir səhifələrdir onu mən deyənmərəm. Yenə də nəysə oradan məlumat toplamaq olar. Ən də asanında internet vasitəsi ilə, saytlar vasitəsi ilə. Sadəcə bir şey var ki, rus dilində çox gözəl 5-6 sayt var ki, ora girən kimi bütün məlumatı toplamaq olar. Və ya italyan, fransız saytları da ki, onların tərtibatından başlayaraq məlumat çərçivəsi çox böyükdür.
Fəxri xanım, sizə verdiyim sonuncu sualı biz gənclərə də vermişik. Vüsalə və Durna gənclərdən nəyin dəbdə olduğunu, necə öyrəndiklərini, dəblə ayaqlaşa bilib-bilmədiklərini soruşublar. Gəlin gənclərin cavablarını birlikdə dinləyək.
Nəyin dəbdə olduğunu necə öyrənirsiniz?
Jurnallarda bilmək olur, moda proqramlarında nəyin dəbdə olduğunu bilirəm. Amma mənim üçün də nəyin dəbdə olmağı o qədər də vacib deyil. Əsas mənə yaraşandı.
Dəblə ayaqlaşırsınızmı?
Çalışdığım qədər ayaqlaşmağı istəyirəm. Amma əgər mənə yaraşmayan bir şey dəb olursa, onun yeri mən ondan istifadə eləməliyəm ki. Yəni ki, məsələ görə nədənsə istifadə eləmirəm.
Dəbdə və eyni zamanda ürəyinizcə olan geyimləri tapmaqda çətinlik çəkirsinizmi?
Olur, çox vaxt çətinlik çəkirəm. Bir şey fikirləşirsən ki, mən bunu almaq istəyirəm. Ya belə bir şeyin nəzərində tutursan, ancaq gedib onu tapmayanda biraz pis olursan. Yəni, amma elə də olur ki, tapmaq olur. Həmişə olmur.
Valla, normaldə ben dərgiyə və ya televizyona falan bakaraq giymiyorum. Üzərimə nə yakışıyorsa onu giyiyorum. Ya hani orada bize moda diye gösterenlerin normal sokakta giyilecek kıyafetler olduğunu düşünmüyorum.
Ürəyinizcə olan geyimlər tapmağı çətinlik çəkmirsiniz ki?
Tabii ki çekiyoruz. Ya özellikle hani burada Bakü'de erkeklere olan kıyafetlerin kadınlara nazaran daha az hitap ettiğini düşünüyorum. Çünkü erkeklere hitap eden mağazalar daha az.
Neyin dəbdə olduğunu elbuki baxırıq televiziyadan, məsələn, dəbait verilişlərə, oradan, jurnallardan.
Dəblə ayaqlaşa bilirsiniz mi?
Çalışırıq, hə. Necə? Zövqlə geyinirik, rəngləri uyğunlaşdırıq bir-birinə. Sonra qəşək firmadan paltarlar alırıq, belə dəbdə olan.
Dəbdə olan və ürəyinizcə olan bir geyimi tapmaqda çətinlik çəkmirsiniz ki?
İndi şükür Allah ki, magazinlərdə, dükkanlarda çox qəşəkdir. Demək olar ki, paltarlar, istədiyimizi əldə edirik. Həmişə axtardığımızı tapırıq.
Jurnallardan indi nəyin dəbdə olduğunu öyrənmək olur. İndi elə bir dövrdür ki, yəni istədiyin hər bir şey, ürəyin istədiyin hər bir şeyi tapmaq olur. Yəni dəbdə olan geyimləri asanlıqla tapa bilirsən. Puluna minnət.
Öncə ictimaiyyətə baxıram da, insanlara baxıram, dəblə maraqlanıram.
Əsasən mən nəyinsə dəbdə olmağını cavanların geyimindən. Məsələn, geyim formasına baxıb, məsələn, dəqiq bilmək olur ki, bu ilin dəbdə olan geyim qaydası nədir?
Dəblə ayaqlaşa bilirsinizmi?
Dəblə ayaqlaşmaq deyəndə mən əgər yaraşırsa geyirəm.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Düz heç maraqlanmıram dəblə. Yəni, mənim üçün fərq eləmir. Bu geyindiyim, məsələn, bu dəbdədir, ya dəbdədir. Mən daha çox idman üslublu geyimlərə üstünlük verirəm. Onlar da ki, demək olmaz ki, idman üslubunda hansı dəbdədir, hamısı dəbdən düşüb. Məncə, mən belə fikirləşəm ki, tək-tək insanlar, idman üslubunda geyinən tək-tək insanlar dəbə fikir verirlər. Amma mövzumu heç maraqlanmıram. Ümumiyyətlə maraqlanmıram dəblə.
Ürəyici olan hər hansı geyimi tapmaqda çətinlik çəkmirsiniz ki?
Məsələn, harasa görürəm, idman üslubunda xoşuma gələn bir geyim olur. Əgər büdcəm ona imkan verirsə, yəni tələbəçilikdir, biraz təbii çətinlik. Nələr falan. Büdcəm ona imkan verirsə alıram və yaxud da məsələn çalışıram pul yığım ki, həmin geyimi alım. Amma dəb xatirinə yox, sadəcə xoşum gəlir rahatlığına, uyğunluğuna görə.
Ürəyini istəyən tapa bilirsən mağazalarda, dükanlarda.
Ha, demək olar ki, tapıram. Daha doğrusu mən ürəyimi istəyəni axtarmıram. Baxdıqlarımdan ürəyimə yatanı alıram.
Fəxri xanım, istərdim bir qədər də gecə geyimlərindən danışaq. Bu yaz bir dəyişiklik olacaqmı?
Biz bilirsiniz necə, bir neçə gün bundan öncə Oscar təqdimat mərasimində izlədik və demək olar ki, uzun dəblər ilə orada müşahidə olunur. Və elə mən tamaşaçılar kimi onu izləyib görüblər ki, çox belə nəzərə çarpacaq dəyişikliklər müşahidə olunmur. Elə gecə geyimləri öz romantik, gecəskar görünüşündə də yenə də təqdim olunurlar. Sadəcə hal-hazırda bu sektorla məşğul olan firmalar üstünlüyü çox bahalı parçalara verirlər. Yəni artıq geyim gecə geyimi çox bahalı parça ilə assosiasiya olunur. Yəni bu gecə geyimi desə bu mütləq orada bir çox bahalı parça olmalıdır. Çox bahalı küpürlər, şifonlar. Bax belə, mən biraz bunun tərəfdarı deyiləm. Ona görə ki, gözəl bir görünüşü gecə geyimində əldə etmək üçün mütləq bahalı parçanın olması şərt deyil. Və çalışmaq lazımdır ki, bu çox zərif, incə və əsas odur ki, bilirsiniz, çox belə mülayim bir rənglər var ki, onlar gecə geyimlər üçün çox yaraşır. Belə orta tonlardır, sakit tonlardır. Bax, elə bu istiqamətdə istənilən formada gecə geyimi istifadə eləmək olar.
Fəxri xan, bizə ayrılan vaxt başa çatmaq üzrədir. Bugün bu verilişdə son olaraq gənclərə nə demək istərdiniz? Yəni, gənclər geyinərkən nəyə xüsusi önəm vermələrini onlara məsləhət görərdiniz?
Mən həmişə deyirəm, indi də təkrarlamaq istəyirəm, modadan faydalanmaq lazımdır. Modada, modanı hər kəs özünə bir dost etməlidir. Modayla dostluq eləyəndə həm geyimlər gözəl seçilir, həm əhval-ruhiyyə gözəl olur, həm təqdimat maraqlı olur. Sən istər-istəməz insanları öz görünüşündən sevindirirsən. Onlara haradasa müsbət bir mesaj göndərirsən. Hansısa bir əhval-ruhiyyə ətrafında yaranır. Bax, bu vacibdir. Və geyim insan həyatında, onun uğurlu fəaliyyətində, xoş əhval ruhiyyəsinin olmasında çox böyük rol oynayır. Mən hal-hazırda belə fikirləşirəm ki, nə bizdə indi hal-hazırda ölkəmizdə, şəhərimizdə, paytaxtımızda, regionlarımızda heç geyim seçimi ilə problem yoxdur. Ona görə sadəcə və sadəcə həvəs lazımdır. Həvəs, istək lazımdır. Və təbii ki, mən hamıya maddi imkanlar arzu edirəm ki, yetərincə maddi imkan ki, istədiklərini, gördüklərini, bax, vitrinin önündən keçirlər, nəyəsə gözləri sataşdı, onu alıb geymək imkanı hər kəsdə olsun. Mən bunu çox ürəkdən arzu edirəm. Onda da elə bizim də işimiz yaxşı gedər. Mən həm özümü düşünərək, həm moda pərəstişkarlarını düşünərək elə bu arzumdan söhbətimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm.
Çox sağ olun Fəxriyə xanım. Təşəkkür edirəm verilişimizə gəldiyinizə görə, biz gənclərlə söhbət olduğunuza görə. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Daha bir 14-24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülker Akif qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyədək sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.